Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Programm mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal programm ieħor Minwet ta' kuluri. Il-melodija li fetħet il-programm tagħna hija meħuda mit-tielet kunċert għall-violin in la tal-kompożitriċi Maddalena Lombardini Sirmen. L-ewwel kompożitur li ser niltaqgħu miegħu huwa t-Tork Nesil Kazim Akses li għex bejn l-1908 u l-1999. Ta' età żgħira beda jitħarreġ fid-daq tal-violin u tal-violonċell. Akses studja l-mużika fi Vienna u Praga taħt diversi kompożituri fosthom Josef Suk. Tajjeb li nsemmu li Akses kien wieħed fost l-ewwel kompożituri Torok li taw ċertu importanza lir-repertorju folkloristiku ta' pajjiżhom. Ix-xogħol ta' Akses li qed nagħżel huwa l-Konċerto for Orchestra tal-1977, xogħol berba movimenti fejn il-kompożitur iħallat ċerti ripetizzjonijiet ma' mużika improvvizzata. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment tal-Konċerto for Orchestra li huwa Fuga Allegro. Il-Hungarian State Orchestra hija mmexxija minn Renjim Gokmen.
Thank you.
Mill-konċerto for orkestra ta' Nesil Kazim Access smajna l-aħħar moviment Fuga Allegro. Se nkomplu bil-mużika ta' kompożitur Ġermaniż tas-seklu 17 Kaspar Förster li kien ukoll kantant. Huwa studja u ħadem fil-Polonja xi żmien, sa ma reġa' jaħdem il-Ġermanja mal-aristokrazija. Minħabba li żar l-Italja numru ta' drabi u anke studja ma' Giacomo Carissimi għal xi żmien, nistgħu ngħidu li l-mużika tiegħu daħlet dik il-laqta Taljana fil-mużika Ġermaniża. Kaspar Förster kiteb qatt ta' kantati sagri li fihom insibu partijiet diffiċli għal vuċi tal-baxx, minħabba li aktarx u kien jesegwi dawn il-partijiet ukoll. Ta' Kaspar Förster ser nisimgħu sonata A7 li se tiġi segwita minn la Kappella Dukale Mużika Ficta mexxija mis-Sur Mast Roland Wilson. Thank you. smajna sonata A7 tal-kompożitur Ġermaniż Kaspar Förster, eseguita minn la Kappella Dukale Musika Fikta mexxija mis-surmast Roland Wilson. Hawnhekk ser nisimgħu xi mużika mill-Arġentina tal-kompożitur tas-seklu 20 Astor Piazzolla. L-isem ta' dan il-kompożitur huwa assoċjat mal-mużika ispirata mit-tango u nistgħu ngħidu li l-idjoma tiegħu tat dem ġdid lit-tango tradizzjonali. Ta' Astor Piazzolla ħejjejt is-Sinfonija Buenos Aires li hija xogħol bikri tiegħu tal-1951 fejn tispikka l-ħila tiegħu fl-orkestrazzjoni. Piazzolla kiteb dan ix-xogħol wara li qatta 5 snin jistudja taħt il-kompożitur Alberto Ginastera u permezz ta' din il-kompożizzjoni ingħata borża ta' studju biex ikompli jitħarreġ fi Franza. Minn din is-sinfonija ser nisimgħu it-tielet moviment li għalaq dan ix-xogħol Presto Marcato. Nashville Symphony Orchestra hija mexxija mis-surmast Giancarlo Guerriero.
Thank you.
Smajna t-tielet moviment, presto markato li jala s-Sinfonija Buenos Aires ta' Astor Piazzolla. Nashville Symphony Orchestra kienet immexxija mis-surmast Giancarlo Guerriero. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fejn tinsabu fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu għal-aktar mużika din id-darba mill-qasam tal-jazz minnaħa tal-klarinettist mibki Amerikan Grant Green, li fil-mużika tiegħu insibu xeħta latino-amerikana imħalta ma' tendenzi blues. L-aktar recordings bikrin ta' Grant Green joħduna lura snin 50 u l-karriera tiegħu ħadet spinta l-qudiem fis-snin 60. Fl-aħħar ta' snin 70 Green daħal l-isptar u kontra l-parir ta' tobba reġa' beda jdoq f'diversi kunċerti. Infatti huwa miet fl-1979 fi New York fejn kien mar biex idoq f'kunċert. Ta' Grant Green ser nisimgħu il-verżjoni ta' My Favorite Things, kompożizzjoni ta' Richard Rogers u Oscar Hammerstein mill-musical The Sound of Music. Thank you. Smajna il-verżjoni ta' Grant Green ta' kanzunetta My Favorite Things, oriġinarjament miktuba għal musical The Sound of Music minn Richard Rogers u Oscar Hammerstein. Naddu hawnhekk għal aktar mużika din id-darba tal-kompożitor Malti Ruben Zara u ser nisimgħu parti minn Constellations li hija kompożizzjoni għal pjanu tal-2005. Minkejja l-isem ta' din il-kompożizzjoni li jidher li Zara ftit li xejn kien ispirat mill-astronomija f'dan ix-xogħol. Hawnhekk naraw kif il-kompożitur jagħti parti prominenti lir-ritmu li jgħaddi minn qid ix-xellugija għall-qid l-eminija u viċi versa. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq il-kompożizzjoni Constellations li ser jiġi segwit mill-pjanista Trisha Don Williams. Thank you. Wara dik il-mużika ser inkomplu b'intervista mal-mistida speċjali li għandna għal din il-ġimgħa li huwa Father Marius Zerafa li ċertament huwa magħruf bħala studjuż tal-arti u li serva wkoll bħala kuratur u direttur fil-Mużew tal-Arti lura fis-snin 70 u 80. Father Marius, nirringrazzjawk li qiegħed magħna għal darb'oħra. Father Marius, fil-programm tal-ġimgħa l-oħra qed tinna kif bħala kuratur tal-Mużew tal-Arti bdejt tixtri xogħlijiet ta' artisti Maltin li forsi dak iż-żmien ma kinux apprezzati daqshekk fosthom xogħlijiet ta' Gabriel Caruana. L-ewwel nett, x'kienet l-idjoma ta' dawn l-artisti?
L-ewwel nett, meta l-sezzjoni tal-arti kienet għadha fil-Mużew tal-Arkeoloġija u Auberge de Provence, spazju ma kienx hemm għall-arti Maltija u mill-ieder ma kienx apprezzata. Difatti niftakar kull ma kien hemm arti Maltija kien hemm xi ħaġa ta' xortino. Alright? Kif sirtien konna użajna l-intrata għall-exhibitions tal-arti Maltija. Mbagħad meta mod il-fine arts, l-arti Maltija ovvjament għajnija importanza kbira. Xtrajna ma tantx xtrajna wis fis-sens li ma kenniex flus. Biżejjed ngħidlek li meta ftaħna il-fine arts, tant ma kenniex flus il-laqas kartolini ma stajna nagħmlu ta' xogħlijiet u jien issellift 200 lira mingħand mifsud tal-travel stampajna l-kartolini u kont nixbor il-flus. Meta ġi l-awditur kiteb għal highly irregular but highly commendable. Kien l-uniku mod li stajna nagħmlu kartolini ta' xogħlijiet hemmhekk. Akkwistajna ħafna xogħlijiet tal-arti fis-sens li billi kien ikonna exhibition għall-inqas kull 15 u l-biċċa kbira kienu artisti Maltin ma kienux iħallsu biss kienu jippreżentaw xogħol tagħhom, ġeneralment l-aħjar xogħol li jkollhom lill-mużew. Right? Jien niftakar kont xrajt ta' Mary de Piero, ta' Portelli, ta' Cremona, ta' Briffa, ta' Birkirkara, ta' Preka, ta' Grabil Caruana, ta' Kalleja, da' kxajtom. Imma ħafna minnhom kienu jieġu billi kienu jagħmlu l-exhibition u jtuna x-xogħol tagħhom.
Jidhirli li fis-snin 60 jew 70 Gabriel Caruana kellu esibizzjoni fil-Mużew tal-Arti li kienet pjuttost kontroversjali. Għandek memorji tagħha din il-wirja?
Mhux memorji ħafna wkoll. L-ewwel exhibition li għamel fl-intrata tal-Mużew tal-Arkeoloġija. Grabil ħabib tiegħi ħafna insomma li kont ilu nafu snin u kien għadu fl-ewwel x'ismu tiegħu joħorġ b'affarijiet tajers, niftakar wires, and so on. U niftakar li x-xogħlijiet tagħhom tefgħu mill-barra mill-mużew. Alright? Il-kuratur ta' dak iż-żmien ma rridhomx. U l-istess dak iż-żmien kont organizzajt, kont għadni minix fil-mużew, kont organizzajt naħseb l-ikbar wirja ta' arti sagra għamilniha fil-kurrituri ta' San Ġwan. Tant kienet kbira li kienna nużaw il-ġiex kurrituri. Waħda pittura u skultura, l-oħra minna fotografija u proġetti ta' knejjes. U fosthom kien hemm Grabil, nista' nsemmiha x'ħabib tiegħi, u kien għamel xi ħaġa ultramoderna b'xi wires u ftit qabel ma nfetħet l-exhibition ċemplu li mill-kurja illi l-isqof ma jridx berika. Illa li xi ħadd xi nisrani ma rjed l-isqof illi kien hemm marti stramba. Mbagħad niftakar kont irrabetti dak iż-żmien kien hemm Monsinju Kolejro li kien jaħdem ħafna għeni ferm. U tant irrabjajt li qed tuqgħas irid nersaq iżjed l-hawn u dan. Inhaw mbagħad mill-jieder kien hawn xi kardinal u rad l-exhibition qed intellawha u mar jgħid lil Gonzi li l-isqof Gonzi qallu Alla jbierek x'moviment għandkom tal-arti hawn Malta. U meta ftaħniha ġie fetaħha Maurice Domen, il-gvernatur ta' dak iż-żmien, Birika Gonzi u għall-ewwel darba Gonzi stiden l-artisti kollha il-palazz tiegħu u għamilhom reception għandi ritratt Gonzi Kolejro u l-artisti Maltin tista' tgħid kollha fil-palazz tal-isqof il-Belt ħaġa li qatt ma ġrat.
Din il-wirja lura kienet tmur lura snin 70?
Din kienet fis-60 kienet, fis-60, xi ma tien tħallt il-mużew fis-70. L-ewwel exhibition tal-arti sakra f'San Ġwan. Kien hemm artiklu full page fit Times, a revelation. Għax konna se bejna anki l-kwadru ta' Preka dak il-famus kruċifissjoni li kien għamil għal Stella Maris, li kienu naħħew, kienet għalet kontroversja kbira.
Esbejtu l-abbozz ta' dak il-kwadru tal-kruċifissjoni ta' preka jew inkella l-kwadru n-nifsu?
Kwadru n-nifsu illi dikinar kien qiegħed bir id-deb fi Knisja Żgħira, kappella, imwaħħal bl-imsiem ġol ħajt. U morna niftakar jien marru tal-Public Works mar nexilhom xi qelawh, mort jien ukalleja lajnieh u ġibnieh bit-trakk u għamilnieh faċċata. Difatti fit-Times kienu ġabu ir-ritratt tiegħu. F'dik l-okkażjoni ħaġa kbira ħafna wkoll kont insistejt ma' ċensu għapap li kien ħabib kbir tiegħi illi jġib ix-xogħlijiet ta' Willy minn Ruma u ġab il-kapulavur il-kbar, id-depożizzjoni, Kristu fid-deżert. Ix-xogħlijiet ta' Willy li kienu l-aqwa xogħlijiet li qadderaw, difatti niftakar artisti oħra illi ħadu fastidju, artist famuż ħafna qal li dan ġibtuh biex teqirdu lili, għax kien għandu tagħmel suċċess. Willy Apap ovvjament kien superlattiv, kellu kwadri li rebħu l-ewwel premju Ruma f'Sant'Agostino.
U ittellaw imbagħad wirjiet oħrajn ta' arti sagra fil-Konkatedral ta' San Ġwan, mhux hekk. Infatti qed tiġini f'moħħi wirja minnhom fejn ġiet esibita l-Pregnant Madonna ta' Cesar Attart li wkoll kienet ħolqot ċerta kontroversja.
Għax imbagħad dak iż-żmien konna wqafna sekretat li konna nintaqgħu l-Istitut Kattoliku niddiskutu dan kollu. Qed niftakar l-Avukat Granado Monsinjur Colero li kien jaħdem. Ferm. Ejwa, u kull sentejn, għax kienet biennale, kull sentejn għamlu exhibition. U ħaġa li konna għamilna kienet illi kull darba nikkommemoraw xi artist li kien għadu kif miet. Allura għamilna il-Willy Apap, għamilna l-Jen Weiss, right, kien intuħċertu ċertu importanza biex nfakruh għal-posterità.
Tajib, Fader Marius, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, għawnek ser naddu għal aktar mużika. Smajna l-ewwel żewġ movimenti minn Konċerto a 4 for Strings and Basso Continuo in C Major ta' Giovanni Enrico Albicastro li kienu interpretati mill-Collegium Marianum immexxi minn Vaclav Lux. Ta' minn ngħidu li l-kompożitur Barokk Giovanni Enrico Albicastro twielet il-Bavarja ma vjaġġa lejn diversi pajjiżi inkluż l-Olanda. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lill-Fader Marju Zerafa tal-intervista tiegħu u anke lit-tekniku li għen fil-rekordjar tal-programm Carmen Ugrek. Nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.